وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
E aqueles que descreem dizem: a hora não virá para nós. Diz Muhammad: claro que sim, por meu Senhor, ela certamente virá para vós. Alá é o conhecedor do invisível. Não escapa dele, quer seja o peso de um átomo nos céus ou na terra, nem o que é menor do que isso ou maior, sem que esteja em um livro claro.